สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast มีเรื่องแล้วตั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่189นะครับเป็นตอนจบของ3ก๊กที่ผมพาไปเที่ยว3ตอนพอนะครับ3ก๊กก็ยังยาวมากอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบแต่ผมจะพาไปให้จบนะครับตอนนี้เราจะพาไปเยือนนครเกงจิ๋วที่เล่าปีของเบ้งเล่นกลซุนกวนให้กวนอูดูแลจนเสียหัวลามถึงเตียวหุยก็เสียหัวแล้วเล่าปีก็จบชีวิตตายตามครับ
เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา
ท่านผู้ฟังคงจะได้ยินชื่อเมืองเกงจิ๋วเกงจิ๋วเกงจิ๋วในเรื่องสามก๊กบ่อยมากเกงจิ๋วเนี่ยตั้งแต่ผมเล่าตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าเป็นเมืองที่เป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่กลางทางระหว่างก๊กของโจโฉและก๊กของซุนกวนแล้วขงเบ้งเนี่ยวางแผนว่าต้องยึดเกงจิ๋วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไปยึดเสฉวนขณะเดียวกันเนี่ยใช้เกงจิ๋วเนี่ยเป็นจุดขานงัดสำคัญที่จะตรึงแล้วก็สกัดทั้งสกัดทั้งตรึงทั้งต่อรองทีนี้ในตอนที่2ที่ตอนสิ้นยุทธภูมิที่ผาแดงเนี่ยนะครับฝ่ายซุนกวนเนี่ยก็จะมาเอาเกงจิ๋วซึ่งโจโฉได้ไปแล้วซุนกวนก็มาเอาปรากฏว่าเล่าปีแอบมายึดเสียซุนกวนก็บอกว่าเฮ้ยนี่ของกูลบนะครับทำไมเองเล่าปีบอกว่าขอยืมก่อนขอยืมนะรู้แหละว่าคุณเป็นกองกำลังที่พิชิตได้แต่ฉันยังไม่มีฐานฉันขอยืมก่อนแล้วบอกว่าตราบใดนะแล้วปีนี้ก็ไม่รู้หน้าด้านหรือฉลาดนะครับบอกว่าขอใช้พลางก่อนจนกว่าจะไปได้เสฉวนแล้วจะคืนซุนกวนก็ซุนกวนไม่ยอมนะส่งโลซกไปนะครับเรื่องลึกๆนะส่งโลซกไปเจรจาเพื่อที่จะคืนมาสิที่เมืองของนายเราปรากฏว่าโลซกเนี่ยนะก็เป็นกุนซือนะแต่ไม่รู้ไปเสียรู้ของเบ้งยังไงเป็นเซ็นรับรองให้เราปีใช้ไปพลางก่อนเอ้าอันนี้นี่โลซกนะครับที่ก็ไปเพี้ยงพล้ำนะครับแต่เอาว่าความพลาดแล้วทำให้ลกเอียงเป็นจุดเกิดของสามก๊กก็เป็นจุดจบของสามก๊กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดจบของฝ่ายเล่าปีคือหลังจากเล่าปีได้ลกเอียงแล้วเนาะก็เกิดว่าเกิดการรบอีกเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยเล่าปีก็ไปยึดเสฉวนซึ่งอยู่มุมลึกไปได้เหตุที่ไปอยู่ที่ลึกไกลอย่างนั้นก็คือไกลจากการบุกมาตีได้ของทั้งฝ่ายโจโฉและฝ่ายซุนกวนใช่ไหมไปอยู่ที่เสฉวนซึ่งลึกไกลมากแล้วอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่ไปยากนะครับแล้วเล่าปีเนี่ยก็ให้กวนอูอยู่รักนะครับแล้วกำชับมากว่าให้รักษาให้ดีแล้วมียุทธศาสตร์คือสามัคคีซุนกวนไว้สู้กับโจโฉการไปถึงเมืองลกเอียงทุกวันนี้เนี่ยลกเอียงไม่เขาไม่ได้เรียกว่าลกเอียงนะเขาเรียกว่าเมืองจิงโจวพวกเราเนี่ยไปถึงอู่ฮั่นวันแรกที่ถึงอู่ฮั่นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องเข้าอู่ฮั่นเนาะเขาพานั่งรถไปลกเอียงเลยครับเราก็นั่งรถไปถึงลกเอียงพอไปถึงลกเอียงเนี่ยเย็นละคณะทัวร์คุณชินวัตรก็บอกว่าเนี่ยมาเดินตามกำแพงเมืองลกเอียงซึ่งใหญ่มากบอกว่าพอเราไปถึงโอ้ยใหญ่จริงๆนะครับเราเดินแค่ใช้คำว่าครึ่งนึงของด้านนึงนะเดินครึ่งนึงของด้านนึงก็ซัดเข้าไปครึ่งชั่วโมงละครึ่งชั่วโมงนี้ก็เอาว่าประมาณ2กิโลเดินไปกว่ารถไปจอดที่มุมเมืองนะครับเราก็เดินเรียบไปโชคดีนะมีดอกบ๊วยดอกอะไรบานนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดินเลาะกำแพงเมืองไปนะครับด้านนอกเมืองไปจนไปถึงปากประตูเมืองพอไปถึงปากประตูเมืองเนี่ยก็เดินขึ้นไปบนป้อมเชิงเทินประตูเมืองก็สวยดีแล้วก็มองไปข้างนอกว่านู่นในโรงแรมที่เราจะนอนอยู่นอกเมืองนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเที่ยวกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะไปเที่ยวที่ว่าการเมืองซึ่งกวนอูเคยนั่งว่าราชการอยู่ที่นี่อันนี้คือไปถึงที่เมืองลกเอียงนะครับเมืองลกเอียงทุกวันนี้เรียกว่าจิงโจวเนาะก็อยู่ออกไปทางทิศตะวันตกของอู่ฮั่นนะครับนั่งรถมากันเนี่ยราวชั่วโมง2ชั่วโมงได้พอมาถึงกวนอูเนี่ยนั่งว่าราชการอยู่ที่นี่เขาว่ากันว่าราวๆ 8-9 ปีนะครับแล้วก็สร้างวีรกรรมต่างๆไว้มากมายนะครับเขาว่ากันว่ากวนอูนี่เป็นแม่ทัพที่สุดยอดฝ่ายโจโฉก็กลัวนะครับฝ่ายซุนกวนก็กลัวออกรบเท่าไหร่ชนะเท่านั้นแหละนะครับแต่เรื่องเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือว่าซุนกวนคือผมใช้คำว่าไงดีทุกอย่างมันมีเรื่องซ่อนทั้งหมดนะครับอย่างเช่นซุนกวนเนี่ยส่งโพยมาจะขอดองกับกวนอู คือจะขอส่งลูกสาวหรือขอลูกสาวกวนอูไม่รู้นะครับแต่ปรากฏว่ากวนอูเนี่ยนะครับด่ากลับนะฮะว่าเองพวกหมาจะมาแต่งอะไรกับกูราชสีห์ทำให้ซุนกวนโกรธมากนะครับว่ามาเย้ยหยันมาหยามอะไรขนาดนี้เพราะซุนกวนนี่เป็นอ๋องอ่ะเป็นเจ้าก๊กเนาะซุนกวนเนี่ยเป็นแค่แม่ทัพอย่างเก่งก็เป็นแค่น้องร่วมสาบานขององคือเล่าปีใช่ไหมครับฉะนั้นซุนกวนก็เคืองนะครับก็รู้สึกต้องจัดการยังไงกับกวนอูให้ได้เรื่องนี้ขอแถมอีกนิดนึงจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องขอดองเนี่ยมันเป็นลูกไม้ที่ใช้กันเรื่อยมาเล่าปีเนี่ยนะครับก็เคยซุนกวนเนี่ยเคยเสนอที่จะให้น้องสาวมาเป็นเมียของเล่าปีเนาะแล้วก็เล่าปีตอนนั้นเนี่ยเมียตายก็รู้สึกก็เขาว่าก็ว่าก็น้องสาวของซุนกวนก็สวยอาสาเล่าปีบอกงั้นรับเดินทางไปถึงกังตังเพื่อที่จะรับน้องสาวซุนกวนทั้งที่ในเกมเนี่ยนะในเกมเนี่ยเขาบอกว่าให้เล่าปีมาเพื่อจะรับน้องสาวซุนกวนเป็นเมียแล้วเขาก็พอเล่าปีมาก็จะฆ่าเล่าปีซะเลยจริงๆจะไม่ได้ให้แต่งงานหรอกแต่ปรากฏว่าเกมพลิกฮะเกมพลิกเพราะว่าขงเบ้งนำความไปเล่าจนถึงแม่ของซุนกวนแม่ของซุนฮูหยินน่ะรู้เรื่องแกก็เลยไม่ยอมเพราะว่านี่ก็คือถือว่าตกปากรับคำนี่ก็ไม่งั้นทำให้ลูกสาวแกเป็นม่ายใช่ถ้าฆ่าเล่าปีอ่ะนะครับเพราะแต่งงานกันแล้วนี่เลยต้องยอมให้แต่งงานกันจริงจังแล้วก็ซุนฮูหยินเนี่ยก็รักเล่าปีจริงด้วยอันเนี้ยเอาว่าเรื่องของการแต่งงานกันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นการแต่งงานกันจริงเป็นการที่จะผูกสัมพันธ์เพื่อเกมต่อรองแต่สุดท้ายมันก็เป็นจริงแต่กรณีของโกนูเนี่ยมันไม่จริงแล้วมันก็เกิดเรื่องจนถึงขนาดที่เรียกว่าฝ่ายซุนกวนเนี่ยต้องวางแผนที่จะพิชิตกวนอูให้จงได้ผมเอาให้สั้นเดี๋ยวมันไม่จบแผนพิชิตกวนอูเนี่ยนะครับตอนแรกก็ส่งทัพนะฮะซุนกวนส่งทัพไปสู้ทั้งหลายตลบนะครับปรากฏว่าแพ้กลับมาหมดเลยพอแพ้กวนอูกลับมาหมดเลยเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแม่ทัพด้วยการเอาแม่ทัพคนใหม่ชื่อว่าลกซุนเป็นเด็กมากเลยนะครับแล้วก็ลกซุนพอมาเป็นแม่ทัพถึงเนี่ยเขาบอกว่าแม่ทัพนายกองของซุนกวนบอกอะไรเอาเด็กมาลบแม่ทัพนายกองก็รู้สึกรับไม่ได้แต่ลกซุนเนี่ยด้วยความที่เป็นคนมีสติปัญญาเนี่ยนะครับก็วางแผนใหม่นะครับอันที่หนึ่งปล่อยข่าวว่าเราเนี่ยเป็นเด็กน้อยทำให้กวนอูเนี่ยประมาทเด็กอันที่สองก็คือเราหลบเราไม่สู้ทำให้กวนอูเนี่ยชะล่าใจมากจนพอถึงจังหวะที่พร้อมเนี่ยบุกไปตะลุยเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยกวนอูก็ออกไปรบอยู่ข้างนอกปรากฏว่าสามารถไปหมัดเด็ดที่สุดเนี่ยครับที่ทำให้ลกซุนหรือกองทัพของซุนกวนสามารถยึดเป็นการยึดเก่งจิ๋วคืนได้นะครับด้วยการกวนอูเนี่ยนะเอากองทหารของลกเอียงนะครับก็คือแม่ทัพนายกองในเมืองลกเอียงออกไปรบข้างนอกแล้วปรากฏว่าลกซุนเนี่ยนะฮะเข้าไปแอบยึดเมืองลกเอียงไว้ได้พอเข้าไปแอบยึดเมืองลกเอียงไว้ได้เนี่ยนะครับก็ไปผูกสัมพันธ์กับชาวเมืองอย่าลืมนะนายทหารทั้งหลายออกไปกับกวนอูหมดออกไปทั้งหลายปีแล้วกวนอูก็โลภไม่หยุดไม่เลิกฝ่ายลกซุนเข้าไปยึดเมืองได้เนี่ยครับพร้อมกับไปเทคแคร์พวกแม่บ้านทั้งหลายดูแลอย่างดีสมบูรณ์เทคแคร์ดีหมดนะครับกวนอูเนี่ยพาแม่ทัพกลับมาจะตีเมืองลกเอียงคืนขณะที่มาตีเมืองลกเอียงคืนเนี่ยฝ่ายแม่บ้านในลกเอียงก็ส่งสารไปบอกว่าพี่เขาดูแลเราดีแต่กวนอูก็จะลบพวกนี้ก็เลยทิ้งทัพฮะเขาคิดถึงลูกคิดถึงเมียแล้วมาอยู่ที่นี่เขาดูแลดีอ่ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายใครเลยรวมทั้งแม้กระทั่งลูกเมียของกวนอูฝ่ายลกซุนดูแลหมดดีทำให้กวนอูเนี่ยแค้นกวนอูเนี่ยจุดเสียก็คือขี้โกรธเนาะแค้นมากในที่สุดเนี่ยนะครับกวนอูก็เลยถูกจับลกซุนเนี่ยจับได้เพราะทหารก็หนีทัพหมดทหารหนีทัพกวนอูถูกจับได้ลกซุนพาไปเฝ้าพระเจ้าซุนกวนกวนอูก็ยังเหมือนเดิมก็ด่าเปิงนะครับซุนกวนทนไม่ได้สั่งให้ตัดหัวซะนะครับจริงๆซุนกวนก็อยากจะได้กวนอูแหละจริงๆโจโฉเนี่ยเคยจับกวนอูได้แล้วก็พยายามที่จะเลี้ยงให้กวนอูเนี่ยอยู่กับโจโฉให้จงได้เอาม้าเซ็กเทาให้นะครับให้สารพัดอย่างแต่กวนอูก็เป็นคนยึดมั่นในเรื่องของสัจจะให้ม้าเซ็กเทาให้ก็บอกว่าถ้ารู้ว่าเล่าปีอยู่ไหน จะได้เอามาขี่หนีไปหาเล่าปี่โจโฉผมเคยเล่าที่ไหนก็ไม่รู้โจโฉให้กวนอูไปนอนอยู่เรือนเดียวกันกับฮูหยินคือเมียของเล่าปี่ด้วยหวังว่ากวนอูที่อยู่วัยหนุ่มเนี่ยคงอดไม่ได้จะได้ล่วงละเมิดพี่สะใภ้ปรากฏว่ากวนอูไม่แต่ต้องกวนอูอ่านแต่ตำราชุนชิวนะครับแล้วก็ให้ฮูหยินอยู่แต่ในห้องตัวเองนั่งเฝ้าอยู่ข้างนอกนะครับเพื่อแสดงความซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อพี่ร่วมสาบานอันนี้คือกวนอูกรณีก็เหมือนกันซุนกวนกวาดล้อมเท่าไหร่กวนอูก็เอาแต่ด่าเขาว่านะครับซุนกวนก็เลยสั่งตัดคอเพราะซุนกวนสั่งประหารชีวิตกวนอูเสร็จพอประหารชีวิตเสร็จเอ๊ทำไงดีอ่ะมีคนมาบอกนี่เขาน้องร่วมสาบานของเล่าปี่นะนี่ซุนกวนเองตายนะครับเพราะจะถูกเล่าปี่มาแก้แค้นแน่เลยซุนกวนก็เลยให้เชิญหัวกวนอูไปให้โจโฉเพื่อป้ายสีว่าที่ฆ่ากวนอูเนี่ยเพราะโจโฉให้ทำเพื่อให้เล่าปี่เนี่ยไปโกรธโจโฉข้างฝ่ายโจโฉพอได้รับหัวกวนอูก็ด้วยความรักและผูกพันและนับถือและลูกเกมของซุนกวนโจโฉก็เลยสร้างสุสานให้เลยบอกว่าโอ้เสียใจมากที่กวนอูถูกฆ่านะครับไม่ใช่ฉันก็เลยสร้างสุสานไว้หัวกวนอูฝากข้างฝ่ายทางนี้เอาตายแล้วไม่รู้ทำไงก็เลยมีสุสานฝังร่างกวนอูไว้นะครับการที่พวกเราไปกันคราวนั้นเนี่ยนะครับตื่นเช้าผมตะกี้ผมเล่าว่าไปนอนที่เมืองเก่งจิ๋วใช่ไหมครับคือเมืองจิงโจวเนี่ยนะครับไปถึงกำแพงเมืองเดินเที่ยวถ่ายรูปพอกลางคืนก็ไปนอนนะครับที่โรงแรมที่หน้าประตูนะครับตอนเช้าเอ้ยตอนกลางคืนนะเราก็ยังมาเดินเล่นเลยนะเขาติดไฟประดับไว้ก็ตามสมควรนะมีแล้วแอนซาวเล็กน้อยก็พอทำเนาแต่พอตื่นเช้าเนี่ยนะครับเขาพาไปที่ศาลเจ้ากวนตี้เมี่ยวศาลเจ้ากวนตี้เมี่ยวเนี่ยเขาว่ากันว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ว่าการของกวนอูกวนอูว่าการอยู่ที่9ปีนะครับก่อนที่จะจบตามที่ผมเล่าเนี่ยนะครับที่นี่เขาก็บอกว่าอ๋อมีรูปปั้นกวนอูนะซึ่งปั้นจากดินที่เอามาจากบ้านเกิดที่ไกเหลียงเอามาจากที่ฝังร่างที่ตังหยางร่างเนี่ยไม่ได้ฝังที่นี่นะครับหลังจากซุนกวนฆ่าแล้วเนี่ยส่งหัวไปลั่วหยางนะครับหัวฝังอยู่ที่ลั่วหยางร่างเนี่ยฝังอยู่ที่ตังหยางท่านเขาเอาดินมาจาก3ที่มาปั้นเป็นรูปกวนอูอยู่ที่นี่ให้เป็นที่สักการะบูชาแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับวัดกวนตี้เมี่ยวเนี่ยแปลงสภาพแล้วนะครับกลายเป็นวัดพุทธผสมเต๋าก็บรรยากาศโดยสภาพเนี่ยก็เป็นวัดอยู่ในเมืองนะฮะไม่อะไรเท่าไหร่นักแต่ที่หอกวนอูเนี่ยน่าสนใจนะครับโชคดีที่เราไปวันนั้นเนี่ยคนยังไม่มากเขาเลยให้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ได้ขึ้นไปข้างบนเห็นต้นจิงโกะนะครับที่ว่ากันว่าเป็นจิงโกะดั้งเดิมที่อยู่ที่นี่แต่คงไม่อยู่ทันสมัยกวนอูอ่ะไม่เหมือนกับที่วิหารบางทองเขาบอกต้นนั้นเนี่ยอายุพันกว่าปีแล้วนะครับที่เรือนบางทองที่เช็คเพ็กอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่หนึ่งที่เราได้ไปแวะนะครับที่ว่าการของกวนอูนะครับซึ่งทุกท่านคงรู้นะฮะว่ากวนอูเนี่ยหลังจากตายแล้วเนี่ยมีการยกให้กลายเป็นเทพหลายคนบอกว่านอกจากของจื้อแล้วเนี่ยนะครับกวนอูก็เป็นเทพอีกคนหนึ่งสุสานของกวนอูได้รับยกสถานะให้กลายเป็นกวนหลิงนะครับหลิงเนี่ยหมายถึงสุสานของจักรพรรดิของฮ่องเต้ด้วยซ้ำไปออกจากที่ศาลเจ้ากวนตี้เมี่ยวซึ่งเป็นศาลาว่าการเดิมของกวนอูเนี่ยเราได้ไปแวะที่สุสานจริงๆนะครับคือสุสานกวนหลิงซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองตังหยางอยู่ไม่ไกลกันนักที่นี่เนี่ยมันก็แบบวัดจีนทั่วๆไปก็เหมือนกันแต่ที่นี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่าด้านหลังฮะด้านหลังเนี่ยเราไปเห็นเนินดินที่เป็นที่ฝังร่างของกวนอูอยู่นะครับเขาทิ้งไว้แบบสภาพเดิมโดยมีรั้วศิลาล้อมรอบและข้างบนก็มีต้นไม้ขึ้นอยู่ผมก็ไปชวนเดินอุตราวัดนะเดินวนซ้ายเพื่อน้อมระลึกถึงกวนอูกันที่นั่นส่วนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเขากำลังสร้างทำพิพิธภัณฑ์กันอยู่ด้วยเมืองจีนเนี่ยนะเวลาพัฒนาอะไรก็พัฒนากันมากมายไปหมดเลยตอนนี้เขาก็บอกว่าพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพนักงานเนี่ยเขากำลังออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์กวนอูเพราะที่นี่เนี่ยก็เป็นจุดหมายสำคัญของการมาเยือนและมาระลึกถึงกวนอูเพราะกวนอูเนี่ยกลายเป็นเทพระดับชาติและระดับภูมิภาคนะครับในโลกนี้มีสัญญากวนอูเต็มไปหมดนะครับเป็นระดับโลกแล้วด้วยซ้ำไปลืมเล่าไปผมเนี่ยเคยไปที่สุสานฝังหัวของกวนอูที่เล่าอย่างมาแล้วนะครับพบว่าไอ้เนินฝังดินทั้งที่ตังหยางที่นี่เนี่ยนะครับกับที่ลั่วหยางเนี่ย ก็ออกแบบคล้ายๆกันคือเขาก็รักษาสภาพแบบเดิมนะครับก็คือเป็นเนินดินแล้วก็มีรั้วหินล้อมรอบออกจากที่สุสานกวนหลิงแล้วที่นี่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอนุสรณ์สถานอีกแห่งหนึ่งของกวนอู่ที่เราได้ไปแวะก็คือที่วัดน้ำผู้หยกหรือหวีฉวนซื่อที่วัดน้ำผู้หยกเนี่ยมีความสำคัญอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าหลังจากกวนอู่ตายเนาะหลังจากกวนอู่ตายแล้วเนี่ยวิญญาณกวนอู่ก็อาละวาดไปปรากฏตัวอาละวาดแล้วอาละวาดครั้งแรกเนี่ยที่วัดน้ำผู้หยกแห่งนี้แหละนะครับแล้ววัดนี้ก็เลยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอีกอุทยานหนึ่งนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึงกวนอูนะครับการไปตามรอยกวนอูที่ผมยกมาว่าอันนี้เป็นตอนจบของสามก๊กเพราะว่าหลังจากสิ้นกวนอูแล้วเนี่ยนะครับก๊กยกก๊กเนี่ยนะครับของเล่าปีเนี่ยก็เริ่มตกต่ำทันทีนะครับตกต่ำแรกก็คือว่าเสียเมืองเกงจิ๋วพอเสียเมืองเกงจิ๋วเสร็จเนี่ยเตียวหุยผู้น้องเนาะก็ทนไม่ได้เล่าปีเองเนี่ยครับที่อยู่ที่เมืองเสฉวนก็ทนไม่ได้จะต้องยกทัพมานะครับเล่าปีเนี่ยจัดสั่งให้เตรียมทัพเพื่อมาแก้แค้นให้กับน้องร่วมสาบานทันทีขงเบงบอกไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไปสู้กับโจโฉแล้วต้อง สามัคคีซุนกวนไว้ต้องปราบโจโฉเสียก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นโจโฉก็ตายแล้วก็โจผีขึ้นใช่ไหมครับแล้วโจผีก็ตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นอ๋องนะครับมันต้องไปยันข้างบนก่อนแต่เล่าปีบอกยังไงก็ไม่ได้มันต้องไปล้างแค้นอันนี้ก็คือเป็นความเพียงพร้ำเชิงยุทธศาสตร์และคือเอาเรื่องแค้นส่วนตัวมาเป็นเรื่องหลักแต่อาการแค้นของเล่าปีเนี่ยไม่รุนแรงเท่าของเตียวหุยทุกคนก็รู้เตียวหุยนี่ก็สุดยอดนะสุดยอดของคนมุทะลุเตียวหุยเนี่ยพอรู้ว่ากวนอูตายก็มาหาเล่าปีแล้วมาตัดพ่อเล่าปีว่าแล้วทำไมไม่ไปล้างแค้นไม่ไปล้างแค้นถ้าพี่ไม่ไปน้องจะไปเตียวหุยเนี่ยนะที่เด็ดขาดกว่านั้นคือพอกลับมาถึงเมืองที่ตัวเองครองผมจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วก็สั่งเตรียมทัพแล้วบอกทัพนี้ต้องนุ่งขาวห่มขาวให้สั่งเตรียมทัพด่วนให้นุ่งขาวห่มขาวเพื่อที่จะไปล้างแค้นนะครับให้กับกวนอูโดยไปตีซุนกวนเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝ่ายแม่ทัพนายกองบอกว่าจะหาชุดขาวที่ไหนให้กับนายทหารได้ทันมันทำไม่ทันข้างฝ่ายตัวหุยเตียวหุยบอกนี่ท้องเรื่องบอกเตียวหุยฉุนกึกเลยบอกว่าถ้าไม่ทันก็จะฆ่าให้หมดใครจัดให้ไม่ได้ก็จะฆ่าไอ้แม่ทัพของเตียวหุยก็เลยยังไงก็จัดไม่ทันเดี๋ยวถูกฆ่าแน่ฆ่าจะดีกว่าสุดท้ายแม่ทัพของตัวหุยเองนะครับตัดหัวเตียวหุยนะก็ไม่งั้นเราก็ถูกฆ่าใช่ไหมก็ฆ่าไม่ใช่เลยนะครับสุดท้ายแม่ทัพของเตียวหุยเองก็เลยฆ่าเตียวหุยด้วยการตัดหัวแล้วตัดแล้วทำไงรู้ป่ะฮะตัดแล้วไปให้ซุนกวนซุนกวนเนี่ยโอ้หัวกวนอูหัวเดียวก็เกือบตายแล้วนะนี่หัวเตียวหุยมาอีกหัวหนึ่งซุนฝ่ายซุนกวนก็โอ้ตายข้างฝ่ายเล่าปีแค่กวนอูตายคนเดียวเนี่ยก็ต้องไปล้างแค้นเตียวหุยถูกฆ่าแล้วหัวไปให้ซุนกวนแล้วเล่าปีก็ต้องไปครับเล่าปีก็เลยยกทัพไปเพื่อจะไปพิชิตซุนกวนท่ามกลางการทัดทานของขงเบ้งแต่เล่าปีไม่ฟังแต่ที่เจ็บปวดที่สุดแล้วทำให้สามก๊กจบเนี่ยนะครับจบจากนี้เลยผมถือว่าจบนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีไฮไลท์แล้วเพราะพระเอกตายหมดแล้วนะครับปรากฏว่าเล่าปีก็มาตั้งทัพนะเพื่อที่จะรบกับซุนกวนอยู่ริมแม่น้ำยางซีเนี่ยแหละครับปรากฏว่าการตั้งทัพรับเนี่ยทางฝ่ายซุนกวนตอนนั้นจิวยี่ก็ไม่อยู่แล้วโลซกก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็เลยตั้งลกซุนลกซุนคนที่พิชิตกวนอูได้เนี่ยมาเป็นแม่ทัพอีกแม่ทัพนายกองทั้งหลายก็เอาอีกละสั่งตั้งเด็กมาเป็นแม่ทัพอีกแล้วนะครับแม่ทัพของซุนกวนเนี่ยลกซุนก็บอกไม่รบฝ่ายนี้ก็อยากรบเพราะเห็นแล้วว่าโอ้เราปีมาตั้งทัพอยู่ตามริมแม่น้ำแยงซียาวไปนะครับลกซุนบอกไม่รบฝ่ายนี้ก็บอกโอ้ยเด็กอะไรไม่กล้าต้องรบไปพิชิตตอนนี้ก็บอกไม่รบปรากฏว่าให้เล่าปีตั้งทัพอยู่เรียงรายตามน้ำแม่น้ำแยงซียาวเหยียดเนี่ยนะครับอยู่เป็นนานจนตรงไปตรงมาจนมันหน้าร้อนน่ะเหมือนกับตอนนี้นะครับแล้วก็ทหารก็ทนไม่ไหวเริ่มอ่อนล้ามากแล้วนะครับขณะเดียวกันมีคนไปรายงานให้ขงเบ้งทราบบอกว่ารู้เปล่าเล่าปีตั้งทัพแบบไหนพอขงเบ้งรู้นะบอกให้ไปแจ้งเดี๋ยวนี้ว่าตั้งทัพแบบนี้ไม่ได้มันพ่ายแพ้แน่เพราะเป็นต้องผมไม่รู้นะยุทธศาสตร์ตั้งทัพเป็นกองทัพยาวตามสายน้ำเนี่ยขงเบ้งบอกตายแพ้ให้ไปแจ้งปรากฏว่าฝ่ายไปแจ้งเล่าปีไปไม่ทันนะครับเพราะว่าฝ่ายลกซุนพอได้จังหวะก็ส่งทัพเข้าไปสกัดแล้วก็ปราบเล่าปีพ่ายเป็นหน้ากลองเล่าปีเนี่ยแตกทัพ แต่ทับที่เมืองอีสางผมเนี่ยได้ไปนอนที่นั่นด้วยนะทริปนี้เนี่ยเราได้ไปนอนที่เมืองอีสางนะครับ1คืนซึ่งเป็นจุดที่เล่าปี่แตกทับแล้วเล่าปี่ก็พ่ายไปหนีไปไกลสุดท้ายก็ไปตรอมใจตายทั้งหมดเนี่ยตอนหลังมันก็จมอยู่ใต้แม่น้ําแยงซีเกียงที่เขาสร้างเขื่อนก็แต่ว่าจุดนี้แหละครับถือเป็นจุดจบของ3พระเอกเนาะกวนอูเตียวหุยเล่าปี่แล้วหลังจากนั้นมาขงเบ้งก็ต้องช่วยพระเจ้าเล่าเซียนขึ้นไปสู้กับฝ่ายโจโฉนะครับซึ่งตอนนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นโจผีโจนู่นโจนี่แล้วตอนหลังซูมาอี้ซูมาเอียนนะครับซูมาเอียนเนี่ยถอดพระเจ้าเฮียนเต้แล้วตั้งตัวเองเป็นราชวงศ์ใหม่เลยแล้วก็สามารถพิชิตฝ่ายขงเบ้งเพราะขงเบ้งสุดท้ายก็ตายในทัพนะครับไม่สำเร็จนะครับแล้วพระเจ้าเล่าเซียนเนี่ยก็ยอมพ่ายแพ้ทำนองเดียวกันกับฝ่ายงอกกกตอนหลังก็ยอมแพ้นะครับแล้วก็ฝ่ายซูมาอี้นะครับก็ได้ตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาดูเหมือนจะชื่อว่าราชวงศ์จิ้นนะครับ เพื่อปกครองจีนเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นที่ผมใช้ว่าเป็นจุดจบของสามก๊กนะครับที่ลกเอียงนะครับแล้วก็จบเป็นตลบแต่ยังไงก็ตามก่อนที่จะจากลานะครับในการไปคราวนี้เนี่ยผมทบทวนอีกครั้งนะได้ไปที่เมืองจิงโจวก็คือเมืองลกเอียงนะครับซึ่งเป็นลกเอียงเดิมไปได้เยี่ยมที่ว่าการเดิมของกวนอูนะครับไปจุดที่สุสานฝังตัวของกวนอูนะครับแล้วก็ได้ไปที่จุดที่กวนอูมาปรากฏกายหลังตายแล้วเขายกให้เป็นเทพเนี่ยนะครับที่นี่ด้วยนะครับนี่ก็ไปกันจนครบและรวมทั้งไปถึงที่เล่าปี่พ่ายทัพแล้วก็จบกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในย่านนี้มันยังมีอีก2จุดนะครับที่ไหนๆผ่านไปแล้วนะก็ไปเที่ยวเสียนะครับอันที่1เขาเรียกว่าสมรภูมิฉางปั่นอยู่ที่เมืองจิงเหมินนะครับหรือเมืองเตียงบันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เกิดสมรภูมิสำคัญก็คือคราวที่นะฮะจูล่งนะฝ่าทัพเข้าไปรับอาเต้าก็คือพระเจ้าเล่าเซียนเนี่ยนะครับอาเต้าก็คือลูกของเล่าปี่เนาะตอนนั้นเนี่ยโจโฉชนะแล้วกวนอูหนีออกมานะครับแล้วก็จูล่งเนี่ยเข้าไปรับลูกของเล่าปี่ออกมาได้นะครับตรงเนี้ยเราก็ได้แวะไปจุดที่จูล่งได้สร้างวีรกรรมในการฝ่าทหารโจโฉไปรับลูกของเล่าปีออกมาจนสำเร็จขณะเดียวกันเนี่ยไม่ไกลกันนั้นเนี่ยยังมีสะพานฉางปั่นเฉียวนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าพอจูล่งนะฮะพออาเต้าอยู่ในอ้อมอกขี่ม้าในอ้อมอกผ่านมาถึงสะพานนี้เนี่ยนะครับเตียวหุยก็ปรากฏกายแล้วก็ตวาดลั่นนะที่สะพานฉางปั่นเฉียวพอตวาดลั่นปั๊บเนี่ยเขาว่าฐานโจโฉเนี่ยนะเป็น 100,000 ตกใจถอยกรูดแล้วก็ทำให้ยูล่งเนี่ยพาอาเต้ารอดปลอดภัยกลับมาได้นะครับเราก็ได้ไปแวะที่นั่นด้วยทั้งหมดนี้ก็คือการไปตามรอย3ก๊กนะครับใน3ตอนจบครับพบกันนัดหน้าก็ยังจะมีนู่นนี่นั่นที่ไปตามรอยมาครั้งนี้เสร็จแล้วก็จะพากลับไปเวียดนามตอนใต้กันต่อครับสวัสดีครับ
เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา